May kasangapulo ket pito aladawan, ti ubing nga Ismael. Adun ataw-tawen ti napalabas, ngayon kaskasding awan ti anak da Abraham ken Sara. Itinaminsan nga aldaw, kinuna ni Sara ken Abraham. Apay adi mo kaidaen ti tagabok. Nalabit mapaganak mo, ket tinto anak na ti pannakaanak ko. Itikastang aron, nagsikog ni Agar nga tagabo ni Sara. Itikuan nagimon ni Sara ken Agar, ket pinarigat na nga husto. Nangibawon ti Dios iti anghel amang liliwa ken Agar. Imbaga na kenkuan nga madantumet iti anak alalaki amanagan iti Ismael. Ket ni Ismael maparaboran to iti ado a kapututan, ket agbalin to adakkel a nasyon. Ni Ismael nagbalin nga ama dagiti Arabiano. Ngem imbaga ti Dios ken Abraham, ni Sara nga asawam aganak to iti maysa alalaki, ket babaen ken kuana tong palek to dagiti karkarik ken ka.